Новины. А зараз на хвалях радыю «Свабода» мы пачынаем 102-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у Пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Першая кніжка Евы Віжнавец пад назвай «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Віжнавец гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуецца. Пра кнігу «Пенаты» разважае крытык Алла Сямёнава. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Еву Віжнавец чытачы заўважылі ад з'яўлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97 годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Віжнавец па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу книжку распочиная оповед, написанный еще у 97-м годе под назовом «Мы два хохлики», а заканчивая книжку «Шлях дробной сволочи», оповед, який и дал назву целому сборнику. Это оповедание датаванное у книжцы 2005 годом. Таким чином отримливается меж первым и опошним 8 годов. У книжку собранное 9 оповедов. Прикладно по одним на год. Эдкий неоспешный творчий ритм есть выником необходимости неяк выживать, зараблять гроши, связаны с некими особистыми обставинами, и тут нечто иншее.
Правда, треба зараблять гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навод и не хобби, а нечем кшталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы, изнищает житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доведаются мои батьки, мои сябры, мои браты. А поскольку я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают иной кшталт. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але широ кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукованный в часописе «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ці лічыце вы сябе літаратар, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Порнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць порнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую порнаграфію, эратычную порнаграфію. Але сказаць, каб мне атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры ў беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Навошта яшчэ апісваць сам коитус, чи там яшчэ нейкія агуленыя целы.
Некаторыя вашы чытачы абвінавачваюць вас у мізантропіі. Прычым адныя кажуць, што ў вашых творах яны бачаць мужчына-ненавісніцкія ноткі менавіта, а іншыя кажуць, што вы пішаце так, нібы ўсе жанчыны стервы. Што з гэтых закідаў вы прымаеце як слушныя?
Все прямые, как слушные. Я ненавижу человечество в целом, але поособные люди мне вельми подобаются, вельми многие люди мне подобаются. Мне не подобаются ни женщины, ни мужчины, как, скажем, пол, кляс, группа людей великая. Когда поглядишь на деи человечества, поглядишь на эти малпиные гульни, то до человечества у меня вельми холодное ставление. Я считаю, до речи, от этого человечества никуда не поднимаю ни вниз, ни угору.
У одного из ваших текстов я вычитала такую фразу, дозволю цитату. Я николи не выступала у ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не завсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, у якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое, я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хачу ў ёй жыць. Я яе не люблю. Холад стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывесці сэрца адсюль унутры свайго цела бы кантрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывесці за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная адчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б з ахвотай яе ампутавала, калі ведала, у якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Нейк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уласным катэгорыям. З-за гэтага я адчуваю сябе глыбока няшчаснай, і змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале Евы Віжнавец сёння?
Я напісала, як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсе зубы гэтага свету. Это суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь ад іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць? От спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Віжнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пінаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пінаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пінаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю паэта Алега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Алега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсу, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Алега Мінкіна «Пінаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тутэйш. вірші. Яна тоді голосно обвіщала своє світопоглядно-естетичне маніфести. І комерційна гарезія сьогоднішніх дзьон. Усе написане сталося класикою білоруської поезії 20-го століття. Улічуючи правду, що гэтому ствердженню попереднішає фраза «Большиня вершів Олега Мінкіна написана так давно, що всі вже забылися, навошта і хто їх писав», не виключим, що тут є і доля самоіронії. Так чи інакш, класиков визначає час. А перегортваем сторонки книги. Давным-давно по лоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полыми зеленые травы щеку кранала дотыком пешчотным. И вот дошел я до земли бесплодной. Там древо с рештой гольдев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вот он один и выник вандрования. О солнце, спопели мне до звания, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванием уласной наканаваності, у замроку глухо падають гады, у бытійным життё моё міраж, у соціально-політичным, а усе сумненні адгарнув би разом і став под белый стяг з червоним пасом. Думка слова поэта забезпечена, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якія можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светла и бездомна, до неба знелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной, сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанье, пытанье, пытанья, неотъемные и неотступные у поэта Олега Мінкіна. А есть еще экзистенциальная серьезность, не просто надеянная выверенность слова, а имкненье в образно выявить сутность сутного. Барвовая агония небесов, голос сотканый с тепла и пешчоты, житё моё, мираж, те самые, что у Норвида, словы понятия, словы символы. Поэзия Олега Мінкіна не со светло-мажорных, тяжкий роздум про человечество, про особу с того человечества, с усими ее когортными и индивидуальными особливостями. Сучасная поэзия и высокая этика, обумовленность этичного и эстетичного, не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейкий чистый, першаисностный стрижень, першавыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дистанцию человечих относин. Боже, отбери суладность душ. И аналог тут тине у душевной соправдности Киркегора, коли человек у моменты высокого просветления засяроджывается выключно на спостижении уласного «я», звычайно схаванного под метусливыми масками штодённого. Менавито в этом ракурсе мне особисто прочитывается книга поэзии Олега Мінкіна. Коли иметь на увазе формат этой короткой гаворки, бо книга дае подставы для разгорнутой размовы и для прочитания у разных ракурсов. Тип мастацкого зроку поэта Олега Мінкіна на тое и ориентованы.
Прогучали разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторским читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за уділ у акції протесту, викликають на часті допити. Сябры об'єднання «Перспектива» мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Витебский активист Сергей Парсюкевич сегодня уночи был привезен в Минск и осужден на 15 суток. Усяго за удел у акции предпринимальников арештованы 23 активисты. У сухотном шпитале, что у вёсцы Новоельня, под Дятловом, каля 150 пациентов обвестили голодовку. Яны протестуют супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытовых умоваў и режимных обмежаванняў. На Украине началась выплата компенсации по страченных укладах клиентам колишнего ощадного банку СССР. Премьер-министр Тимошенко заявила, что урад различивая вернуть запозышенности на протягу 2 годов.
И І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. У наступну п'ятницю, 18 студзеня, у Мєнській сядзібі БНФ відбудеться презентація роману Наталки Бабіної «Рибінгород», що вийшов недавно у серії «Бібліотека нашої Ніви». У востросюжетним творі знайшли своє адлюстрування і сучасні політичні події у Білорусі, і екскурси у історію старожитного Берестя. Роман викликав неоднозначні відгуки у друку, їм уже зацікавилися заміжні перекладчики і видавці. З Наталкою Бабіною зустрівся Михайло Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданняў «Крывиня повидно быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спиралічаных прикметов?
Ведаете, господар Михайлович, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношвала, як бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусить, где вучать, як треба писать твор, каб ён был захапляльный. Але покольки я по адукации инженер электронной техники, то я вот гэтых правилов, гэтых рецептов, гэтых законов захапляльности не ведаю. И могла спадзеваться только на свою интуицию. Я думаю, что спадзяюся на то, что кожный, кто будет читать гэтую книжку, побачить у ёй, может, нечто свое. И для когось она подастся больше в социальной, а хтось ці побачить у ёй гістаричний роман.
Події у вашому романі змяняються надзвичай хутка. Увогуле, сюжет розвивається вельми динамічно, як у фільмах, наприклад, Еміра Кустуриці. Героїня роману змагається з бізнесменом-бандитом Кукалем, шукає з сябрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельми яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовців. Скажіть, вас хто-небудь консультував у гэтай справі?
Ну, ведаеце, кансультантаў, на жаль, канешне, магло бы быць многа. Але тут была такая гісторыя. У сакавіку 2006 года, падчас вядомых падзей на плошчы, пасля выбараў, майго брата арыштавалі. Я прысутнічала на судзе, бачыла гэтых самых спецназаўцаў, якія нібыта чулі ад майго брата лаянку, бачыла гэтую самую суддзю, которая прысудзіла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І падчас гэтага суду быў такі эпізод. Быў перапынак, і я пазванила сваёй маме, каб расказаць ёй, што вось брат знайшовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул. І що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дренного слова ніколи сказати не може?» І я відказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гэтая подія, от эта кропка, була таким неким штуршком, після якого моє жадання написати роман, у яким би події вот так перепліталися, і вона не чакана для мяне самой атрымала вот эту вот форму. Менавіта ў тыя дні пасля выбараў я з жахам зразумела, што мы жывём у рэальнасці, калі хлусня пастаўлена ў аснову дзяржаўнай палітыкі. Я зразумела, што гэта страшна. І вось вот это ўсведамленне было тым штуршком, якое дапамагло напісаць гэты раман.
Самы кароткі раздзел у рамане складаецца літаральна з трох сказаў. Цытую: «Любімы мой занятак рыць норы ў чаще. Калі не хрыю, калі не калі чую шэпт зямлі, але рэдка». Канец цытаты. Можа быць, вы самі патлумачыце, што ж гэта такое рыць норы ў чаще?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корани. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корани, которые чепляются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корани отчувают. А есть люди, такие, как я, яким для того, как зачапиться за эти корани, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
от кропка у кропку все, як у Лема. То бок, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героїню і бачила, відчувала те, що з нею відбувається. І от те, що от вона стала якби провалюватися у час, бачить ніякі відежі. Я ніякої якби наукової бази під гэта не підводила і нічого про гэта не ведала. Але коли вже роман був написаний, коли вже він пішов до читачів, то одна з читачок мені сказала, що справді от гэта має під собою наукову базу. І дала мені такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказується, у його є роман, де герой трапляє у тюрму, переживає там різні катування, і після цього якби у його з'являється можливість бачити ніякі відежі, які совпадають з речаїсністю.
Наталка, кажуть, пісня – це мова, на якої розмовляє душа. Герої вашого романа – білоруські хлопці і дівчата, вони читають «Народну волю» і «Нашу Ніву», але співають виключно українські пісні. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засяроджувалася, як би да навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала цей роман, дії, у яким відбувається у Бересті і в околицях, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість цієї землі. От для мене вона безпечна. І мені вельми хотілося б, як білоруси розуміли це. І тоді ця українськість буде могутною допомогою, могутним рухавіком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли це відпречувати чи ігнорувати, то це буде на руку русифікаторським процесам. Ось. Але насамреч, звісно, герої цієї книжки – це білоруси. Ми білоруси. Тут нема про що говорити.
Наталка, пішли чутки, що «Рибін город» ледь тільки вийшов з друку, а вже перекладається на заміжні мови. Чи так це?
Справді так. Мене це вельми радує. І він буде перекладений на українську і на польську мову. І ось літерально днями мені ще повідомили, що роман зацікавив у молодих видавців і перекладчиків з Швеції.
Жадаю вам поспіху і у Швеції, і на Україні, і у Польщі. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наша гостя Наталка Бабіна. І наші слухачі чекають, хоч би невеликий фрагмент, почуть з вашого роману «Рибін город».
Спадар Михайс, покольки ви от тут сказали, що вам подалося моцної сцена затримання спецназовцями, то давайте я мусить її прочитаю. Уляна по документу у Брестский штаб Горобца выправила меня. Я взяла под козырок и побегла на дизель. Злезла с тезняка на Полецким и пошла у выборчий штаб Горобца пешки, уся в своих думках. Не звертала ни на что особливой уваги. Аж покуль на Куйбышева, коли до штабу заставалось литерально два кроки, до меня раптом не подскочили двое малойца у черным и, подхопивши под руки, зашпурнули автобус с темными окнами. Я не поспела и пискнуть, как они грохнули меня об подлогу. Переход от полного солнечного светла до темной неволи был занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала «Не надо!» Перекулилась, подтягнувши ноги за спину, затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевевший затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал «Ща вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая». Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспробовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во взросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на повницу. Але этого не было и близко. Наотворот, от их тела уструмение ушал, ободва як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упевненные у собею своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Ускать Тіна. Удар прийшовся по поламаній руці, і від страху і болю я, на щастя, відключилася. Прийшла у змисли, коли мені нікуди волокли під руки. З тяжкістю підняла голову, побачила вивіску «Суд Фрунзенського району Г. Бреста» і знову провалилася. Потім з туману виплила жінка у чорному, якою я буду пам'ятати довго, не глядячи на свою слабую пам'ять. «Грайчик ЄА, суддя». «Встаньте», – сказала яна. «Производиться судебне розбирательство по обвиненню по статті 156-1 «Мелкое хуліганство Борисевич Ульяны Анатольевны». Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, змазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая и бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, як потом выявился, у Брестский изолятор, передали тамтейшей ахове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а у звычайным шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекару дежурную частку. Я добрала до древлянага помосту, який служив тут ложкам, опустилася на яго, скрутилася абаранкам і нечакана для сябе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свайго роману «Рибін. Город». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 19 студзеня.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачы, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.